Kolosarrei gutuna. Kolosarrei bat. Nik, Paulok, Jainkoak ala nahirik, Kristo Jesusen apostolu naizen honek eta Timoteo anaiak Kolosan bizi zareten kristau fededun eta senide leialoi idazten dizuegu. Jainko gure aitak eman biezaizkizue grazia eta bakea. Zuen alde otoitzegitean eskerrak ematen dizkiogu etengabe Jainkoari, Jesu Kristo gure jaunaren aitari. Jakin baitugu nola sinesten duzuen Kristo Jesusengan eta nola maite dituzuen fededun guztiak. Zeruan Jainkoak zuentzat prestatua duen sariaren itxaropenak eragiten dizue horretara. Berri ona, egiaren mezua, zuengana iritsi zenean ezagutu zenuten itxaropenak alegia. Berri onaren mezua Jainkoaren onginaiaren berri izan eta egiaz ezagutu zenuten egunetik bertatik ari da zuen artean hasten eta fruitua ekartzen mundu guztian ari den bezalaxe. Epafras gure lankide maiteak eta zuentzat Kristoren zerbitzari leialdenak irakatsi zizuen horrela. Ark jakinearazi digu nolako maitasuna sortzen duen zuengan espirituak. Horregatik berri hauek aditu genituen egunetik etengabe ari gara zuen alde otoitzean. Jainkoari eskatzen diogu jakituria osoz eta espirituak ematen duen ulermenaz jantzirik Jainkoaren nahia zein den bete-betean ezagut dezazuela. Horrela jaunari zor zaion bezala biziko zarete. Atsegin duen guztia eginez, era guztietako egintza honen fruitua emanez eta Jainkoa gero eta sakonago ezagutuz. Jainkoaren ahalmen aintzatsuak indar zaitzatela, dena jasateko eroapena eta pazientzia izan ditzazuen. Eta bozkarioz beterik eskerrak eman dizaizkio zuen aitari, argiaren erreinuan bere herri santuaren txat prestaturik dituen ondasunetan parte izateko gai egin zaituztenari. Berak ateragaitu ilunpearen menpetik eta bere seme maitearen erreinura aldatu. Honen gandu askapena, bekatuen barkamena, Jainko ikusezinaren irudi da Kristo, izaki guztietan lehen sortua. Beraren bidez sortu zituen Jainkoak zeru lurretan diren gauza guztiak, ageri direnak eta estirenak, munduan agintzen duten ahalmen, nagusi, aginte eta botereak, Kristo da sortua izan den guztiaren eredu eta helburu. Gauza guztiak baino lehenago da bera, eta berari esker diraute elkar loturik. Kristo da gorputzaren burua, Elizaren alegia. Bera da hasiera hildakoen artetik lehen piztua, eta gauza guztietan lehentasuna dagokio. Jainkoa nahi izan baitu bere izaeraren betea Kristoren gan egotea. Eta honen bitartez gauza guztiak berekin adizkidetxea, bai zerukoak eta bai lurrekoak, berak gurutzean isuritako odolaz bakea ekarriz. Zuek ere, garai batean Jainkoaren gandik urruti zeundeten eta haren etsai zineten zeuen egintza txarrengatik. Baina orain berekin adiskidetu egin zaituzte Jainkoak. Kristok bere gorputz hilkorrean jasandako heriotzari esker. Beraren aurrean santu, errugabe eta kats gabe ager zaitezten. Horretarako, ordea, sinesmenean sendo oinarriturik, entzun duzuen berri onari esker duzuen itxaropenean ongi finkatuak iraun behar duzue. Berri on hori zerupeko izaki guztiei hots egin zaie. Eta ni Paulo berri on horren zerbitzari egin nau Jainkoak. Pozik nago orain zuen alde jasaten ditudan sufrimenduengatik. Horrela, gorputzean jasaten ari naizen atxekabeak Kristoren atxekabeei erantzten dizkiet haren gorputza den Elizaren alde. Elizaren zerbitzari bihurtu naiz ni, Jainkoak bere mezua zuei oso osorik eramateko eginkizuna eman baitit. Mezua Jainkoaren asmo eskutuari buruzkoa da. Mendeetan eta gizaldietan gordea eduki ondoren, orain bere fededunei agerturiko asmoari buruzkoa, alegia. Hauei jakinarazi nahi izan die Jainkoak zein aberats eta aintzatxu den gentilentzat asmo eskutu hori. Zuen ganden eta aintzarako itxaropen duzuen Kristori buruz ari natzaizue. Kristo hauxe ari gara hotz egiten, denei aholku emanez eta ahalegin guztiak irakatsiz. Denak beren Kristau bizitzan heldutasun betera irits daitezen. Honetarako nekatzen eta borrokatzen naiz, niregan kemen handiz ari den Kristoren indarra euskarri dudalarik.